Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na južnokorejskih predsedniških volitvah slavil kandidat demokratske stranke Lee Jae-myung. Nizozemski premier Schoof po razpadu koalicije naznanil odstop. Zveza potrošnikov Slovenije napovedala kolektivno tožbo proti Geni. Poslanec Gibanja Svoboda Darko Kranc s fotografijo obudil spor o zakonu o omejevanju porabe alkohola. Dober dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Na južnokorejskih predčasnih predsedniških volitvah je z več kot 49% glasov slavil vodja demokratske stranke Lee Jae-myung. Drugo mesto je zasedel Kim Moon-soo, dosedani minister za delo iz stranke Ljudske moči, ki je prejel okoli 41% glasov. Lee Jae-myung se spopada z obtožbo kršenja volilne zakonodaje med predsedniško kampanjo leta 2022, saj je prejšnji mesec Vrhovno sodišče razveljavilo marčevsko oprostilno sodbo. V primeru obsodbe bi predsednik prejel 5-letno prepoved opravljanja javnih funkcij, a ga zaradi izvolitve ščiti predsedniška imuniteta. Predsedniške volitve v Južni Koreji so potekale 2 meseca po dokončni odstavitvi predsednika Yoon Suk-yeola zaradi poskusa državnega udara. Malijsko ministrstvo za rudarjenje je zaradi nevarnosti zemeljskih plazov začasno prepovedalo rudarjenje zlata v manjšem obsegu med junijem in septembrom. Malijske oblasti so sicer marca začasno prenehale z izdajo dovoljenj za obrtno rudarjenje tujim državam in korporacijam, potem ko je v 2 nesrečah umrlo okoli 10 ljudi. Po ocenah Združenih narodov je v tej panogi zaposlenih med 10 in 15 milijonov delavcev, tovrstne prakse pa prispevajo med 12 in 15% k svetovni proizvodnji zlata letno. Nizozemski predsednik vlade Dick Schoof je naznanil, da bo po izstopu stranke za svobodo Gerta Wildersa iz vladajoče koalicije odstopil. Schoof je dejal, da bo vodil prehodno vlado do naslednjih volitev, razpad vlade pa označil za neodgovornega in nepotrebnega. Wilders je kot razlog za izstop iz 4-strankarske koalicije navedel spor s koalicijskimi partnerji glede strožjih protimigrantskih politik. Po poročanju Euraktiva je Wilders preostalim vladnim strankam postavi ultimat, naj podpišejo protimigrantski načrt, ki obsega 10 točk, ali tvegajo razpad vlade. Na predčasnih parlamentarnih volitvah leta 2023 je Wildersova stranka za svobodo osvojila skoraj 1/4 glasov. Ameriški predsednik Donald Trump je z izvršnim ukazom podvojil carine na uvoz jekla in aluminija na 50%. Trump je dodatne carine napovedal na petkovem srečanju z železarji v Pensilvaniji. Združeno kraljestvo je izuzeto iz ukrepa o dodatnih carinah zaradi trgovinskega sporazuma, ki sta ga državi podpisali v začetku maja. Carine za kovini, uvoženi iz Združenega kraljestva, zato ostajajo 25%. Prejšnji teden je Zvezno prizivno sodišče v Washingtonu zamrznilo odločitev sodišča Združenih držav Amerike za mednarodno trgovino o razveljavitvi carin, ki jih je Trump uvedel aprila. Tako imenovane recipročne carine ostajajo do končne odločitve prizivnega sodišča o pritožbi vlade na ugotovitve sodišča za mednarodno trgovino. Operater Orion Telekom je iz ponudbe umaknil televizijski program N1 kljub veljavni pogodbi, ki se izteče leta 2026. Podjetje Orion Telekom je sporočilo, da s potezo ostajajo zvesti poslovni filozofiji, ki temelji na spoštovanju pravic uporabnikov do transparentnega odnosa. Orion je uporabnike o ukinitvi oddajanja programa obvestil pol ure pred izključitvijo programa, s čimer je, kot so na to opozorili pri Združenju potrošnikov efektivnosti, direktiva kršil 131. člen zakona o elektronskih komunikacijah. Ta določa, da mora operater uporabnike o spremembi programske scheme obvestiti 30 dni pred spremembo, zakon pa za takšno kršitev predvideva denarno kazen med okoli 4 tisoč in 17 tisoč evri. V Novem Beogradu je pred blokom 4 prišlo do pretepov med zasebnimi varnostniki investitorja Vinka Iliča in najemniki. Ti že več mesecev protestirajo, saj jim zgradba investitorja preprečuje dostop do njihove stavbe, proteste pa so napovedali za vsak dan od 8 ure zjutraj. Najemniki so blokirali dostop do mešalnika betona, policisti pa so jih obvestili, da bodo v primeru nadaljevanja blokade kršili javni red in mir.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje 4 leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija!
Zveza potrošnikov Slovenije, krajše ZPS, je na današnji novinarski konferenci pojasnila razloge za vložitev kolektivne tožbe proti dobavitelju električne energije GEN-I. Podjetju očitajo enostranske spremembe cen in drugih pogodbenih pogojev. Pri ZPS-ju so navedli, da je v okviru potrošniške zakonodaje prepovedano enostransko spreminjanje pogojev, razen če so način izračuna in pogoji za spremembo vnaprej jasno določeni. GEN-I je pogodbeno ceno vezal na svoj cenik, ki ga je enostransko spreminjal brez predhodnih pojasnil in tako ustvaril, kot so navedli pri ZPS-ju, nesorazmerje v pogodbenem razmerju. Po ocenah zveze so bili potrošniki v obdobju od leta 2022 do 2025 oškodovani za več kot 180 milijonov evrov. Direkcija za infrastrukturo je za nadgradnjo jeseniške železniške postaje na ponovnem razpisu izbrala podjetje Riko, ki je oddalo ponudbo v vrednosti skoraj 146 milijonov evrov z davkom. Direkcija je drugo javno naročilo objavila sredi aprila, najvišja dopustna vrednost ponudbe pa bi bila okoli 147 milijonov evrov. Projekt obsega nadgradnjo tirov, ureditev nove peronske infrastrukture in rekonstrukcijo dveh obstoječih peronov ter podaljšanje podhoda in obnovo podvoza. Direkcija je prvi razpis za nadgradnjo postaje objavila konec leta 2023, vrednost gradbenih del pa so ocenili na 137 milijonov evrov. Najnižjo ponudbo v vrednosti 170 milijonov evrov je oddalo podjetje Riko, zato je aprila lani ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek odredila revizijo projekta.
Gostilno sem prišel zvečer, prijatelje srečal tam, prisedel skupaj z njimi sem, zakaj sedel bi sam. Družba je vesela bila, iz krivih šal izvir, in ko je prišla kelnerca, naročil sem si pir.
Poslanec Gibanja Svoboda Darko Kranc je z objavo fotografije o podprtju vrtca v Puconcih obudil spor sredine februarja, ko se je na seji odbora za zdravstvo med koalicijo in opozicijo zaiskrilo zaradi zakona o omejevanju porabe alkohola. Spomnimo, Slovenska demokratska stranka je predlagala spremembo zakona, ki bi prodajo alkohola v šolskih objektih prepovedala v času izvajanja šolske dejavnosti in ne na splošno. Na objavljeni fotografiji Kranc z drugimi člani stranke v športni dvorani nazdravlja s kozarcem vina. Kot je v odzivu na dogajanje v oddaji 24 ur zvečer dejal poslanec SDS-a Žan Mahnič, so le čakali, da bodo člane Gibanja Svoboda ujeli s prsti v marmeladi oziroma s kozarcem vina v roki.
Mi smo se takrat, ko so zavrnili naš zakon, dogovorili, da na poslanski skupini, da počakamo s ponovno vložitvijo tega zakona do takrat, ko bo prvi poslanec Gibanja Svobode spil alkohol v šoli, v telovadnici in točno to se je zdaj zgodilo.
Mahnič je predstavil tudi dokaze o zavedanju poslancev največje vladne stranke o kršenju zakona.
Da oni vejo, ne, da so vedeli, da delajo nekaj narobe, dokazuje ta slika. Če pogledate, v bistvu oni so flašo vina skrili zadej za rožo, ne, ampak se roža vseeno vidi.
Kljub nestrinjanju o dvojnih standardih svobode pa sta se poslanca strinjala o potrebi po razrahljanju zakona. Kot je zatrdil Kranc, ga strankarska izkaznica nikakor ne bo ovirala pri podpori zakonu.
Stranka od mene ne more pričakovati drugačnega glasovanja pri tem. Jaz sem svoje stališče izrazil pred sejo tistega odbora.
Kranc namreč trdi, da je kozarček Rujnega zgolj del protokola.
Seveda pa pitje in opijanje na teh proslavah mislim, da niti ni tako prisotno. Gre zbolj za protokol.
Potem ste na tej prireditvi spil samo en deci, ali kako?
Ja, nisem štel. Enega sem spil, seveda, če sem vozil. Kaj bom spil 5 deci, če grem v avto? Zavij mi flašo iz
linga, da nesem jo seboj. Črne oči je pel Tim. Tija je iskala Marijo. Našla jo je za rožo. Da alkohol ni zakon, je resnično veden, da vraši drugi.